Патшалар, 1-ші китап, 17-ші бөлек. Ғалиятның исраилилеріні олышқа шақыруы. Пілештелер соғыш башларға деп, ғаскер топларға тұтындылар һәм, Яхуда жеріндегі Суккетті жиналып, Эфес-Даммимге, Суккет білән азыққа арасына келіп тоқталдылар. Шаул білән исраилилер де пілештелерге қоршы яуға қозғалып, именнер үзәніне келіп тоқталдылар. Пілештелер үзәнлікнің бір яғындағы қалқылық үстіне, исраилилер исе үзәнлікнің икенче яғындағы таулыққа келіп бастылар. Гет шәһәрендә яшәүче, буе 6 терсәк вә 1 карыш булган Голиат атлы көрәшче пілештелер арасыннан алга чыкты. Аның башында 100 ишлым, өстендә балык тәңкәләре сыман итеп эшләнгән, авырлыгы 5000 шакылга тәңгәл бакыр кебе, аягында бакырдан куелган тез каплагычлары, аркасында кыска саплы сөңге. Сөңгесенең сабы туку күшәсе сыман, тимер ышлыгы исә 6 иш шакылга тең иде. Құрал ертушісі Ғалиятның қолқанын тұтып, оның алдыннан атлады. Шулай етіп, Ғалият алға шығып басты да, Исраил ғаскерлеріне, «Неге деп сіз, суғышырға жиынып, тізілішіп бастығыз? Мен, Пілішти, сіз, Шаул қызметшілері. Өзігізнің яқтан бірерсін сойлағыз да, ол менің білән олышырға шықсын. Әгер ол, менің білән олышқа шығып, мені жиңе екен, біз сізнің құлларығызға айланабыз. Әгәр дә инде мин җиңеп чыгып, аны үтерәм икән, сез безнең кылга әйләнәсез һәм безгә хезмәт итәсез дип кычкырды. Аннары әлеге пилишти, бүген мин Исраил гаскәрләрен мәсхәрәгә калдырачакмын. Арагыздан берәрсе көрәшергә чыксын, алышып карыйганың белән дип өстәде. Шаул үзе дә исраилләрнең һәммәсе дә әлеге сүзләрне ишетеп, бик нык куркуга төштеләр. Давыт яу кырында. Давыт Яхуда Бәйтлехемендә яшәүче Ифраты Ишайның оғлы иде. Шаул патшалык иткән заманда 8 оғылның атасы булган Ишай инде шактый өлкән яшкә җиткән иде. Ишайның 3 өлкән оғлы Шаулга ярып сугышка чыгып китә. Аларның иң өлкәне Илиап, икенчесе Абинадап, өченчесе Шамма исемле иде. Ә Давыт гаиләдә иң кечесе иде. Аның 3 өлкән агасы Шаул белән чыгып киткәч, атасының сарыкларын көтәр өчен Дауд әледән әле Шаул янынан Бәйтлехемгә кайта иде. Әлеге пілішті Ғалият 40 көн дәвамында иртәле кишле Исраил ғәскәрләре каршына чыга да баса иде. Көннәрдән бер көнне оғлы Дауытка Ишай болай диде. Берәр ифа кыздырган орлык белән менә бу 10 ипине ал да ғәскәрләр тупланган урынга абыйларыңа тизрәк илтеп бир. Ә менә бу 10 дәнә сырны абыйларыңның мең башына бирерсең. Абыйларыңның саулық сәләмәтлеген білеш, һәм аларның исәне мин болуын дәлилләүче берәр әйбер алып кайт. Хәзерге вакытта Шаул, синең 3 ир туганың һәм Исраил ғәскәрләре именнәр үзәнендә пілештеләргә каршы сугышка керергә җыйна. Иртәгесен Давыт таң белән торды, сарыкларын икенче бер көтүшегә тапшырды да, йөген йөкләп атасы Ишай кушкан җиргә юнәлде. Давыт алаулар янына килеп җиткән мәлне, соф-соф тезелгән сугышчылар Оран салып кышкыра-кышкыра бәрелешкә әзерләнә иделәр. Шуннан исраилләр һәм пәлештиләр кора каршы сафларга тезелеп бастылар. Үзе алып килгән азык-төлекне Давыт алауларны саклаучы каравылчыга калдырды да, абыйларының хәл-әхвәлен белешергә дип, сафлар тезелгән якка йөгерде. Абыйлары белән сөйләшеп торган арада, Гәттә яшәүче пәлешит баһадиры Ғалият гаскәриләр сафыннан алгарак чыкты да, әвәлге сүзләрен кабатлады. Давыт аның нәрсәләр әйткәнен ишетеп алды. Ғалиятны көрүгә исраилләр котлары алынып, аңардан коша баштадылар. Шул чак аларның кайберләре: «Әлеге кешене күрәсезме? Ничәнче тапкыр инде ул әнә шулай чыга да Исраилне мәсхәрәли. Әгәр дә берәрсе шуның башына җитә калса, Шаул патшадан зур байлык алыр иде. Батыр чыккан ир егеткә Шаул үзенең кызын да берер, атасы гаиләсен дә Исраилдә бөтен салымнардан азат итәр иде», диде. Янәшәсендә басып торган кешеләрдән Давыт: «Әлеге пілештіні өтіріп, Исраилні шушы мәсхәрәдән қытқарған кішіні нәрсә көтә» деп сұрады. Тірі зат болған Аллаһы ғәскәрләрін шулай мысқыл итәргә, бу сүннәтсіз пілішті кім болған әле? Кішілер баяғы сүзләрін қабатлап, аны өтірген кішіні менә нәрсәләр көтә деп өстәделәр. Дауытның ұлы абысы Элиап, інісінің суғыршылар белән сөйләшіп тұруын көргәч, ашуланып аңа: «Ник килдің син бирегә? Былай да аз сарыкларны шүлдә кімгә қалдырып кеттің? Синең тәкәббер һәм яман күңелле булуың миңа мәгълүм. Син бирегә ничек сугышканны карарга килгәнсең», диде. «Нәрсә эшләдем соң мин? Бары сөйләштем генә бит, диде аңа Дауыт һәм икенче берәүгә таба борылып, шул ук сорауны бирде һәм аңа әвәлгечә җавап бирделәр. Дауытның сүзләре Шаулга барып җитеп, Шаул аны үз янына чакырып алды. Патшасына Дауыт былай диде: «Шушы Пәлештей аркасында беркем дә төшенкелеккә бирелмәсен. Синең кылың аның белән алышырга әзер. Әлеге Пәлештей белән алышырга чыга алмыйсың син, чөнки син әле үсмер егет кенә. Ә ул кечкенәдән сугышып өйрәнгән гаскәри», дип Шаул аңа каршы төште. Дауыт исә Шаулга: «Синең кылың атасының сарыкларын көткән кешедер. Кайвакыт арыслан яисә аю көтүдәге сарыкны алып китә калса, мин әлеге йыртқыч җанварны куып җитеп, аңа ташлана һәм авызыннан сарыкны тартып алайдым. Инде алар миңа һөҗүм итә калса, мин аларны ялларыннан эләктереп алып, кыйнап үтерәйдем. Синең кылың арыслан да, аю да үтергән кеше. Тере зат булган Аллаһы гаскәрләрен шулай мәсхәрә иткән өчен, менә бу сөннәтсез Палештине шул ук язмыш көтә. Арыслан белән аюдан коткарган Раббы мине әлеге Палештей кулыннан да йылып алар», дип җавап кайтарды. «Ярый, бар, Раббы юлдашың булсын», диде аңа Шаул. Һәм Дауытка үзенең хәрби киемен, көбәсен бирде. Башына җиз очлымын кигертте. Киім өстеннән Шаулның кылычын биленә тагып, Дауыт әрле-бирле йөренеп карады, чөнки аның моның ише хәрби киемнән йөргәне юк иде. Аннары ул Шаулга: «Мин боларны киеп йөри алмыйм, чөнки күнекмәгәнмен», дип хәрби киемнәрен салды. Кулына юл таягын алды, йылға буеннан 5 шома таш сайлап, үзенең көтүче биштәренә тутырды да, биштәрен асып, таш атқыч тотып, Пәлештей Галият каршына чыгып басты. Дауытның Галиятны җиңүе. Пәлештей Галият та алға чыгып, акрынлап Дауытка таба якынлаша башлады. Аның алдыннан корал йөртүчесе атлады. Яңаклары янып торган чибәр йөзле яш егетне күреп, Галият аңа кимсетүле карашын ташлады. «Нәрсә син миңа каршы таяк күтәреп чыгасың? Эт түгел бит мин сиңа», диде Пәлешет баһадиры һәм үз илаклары белән Дауытны каһәрләп: «Якынрак кил әле. Хәзер мин синең мәйтеңне күктәге кошларга һәм басудагы җанварларга затам», дип өстәде. Дауыт исә аңа: «Син миңа каршы кылыч тотып, сөңге, кыска саплы сөңге белән коралланып киләсең. Мин исә сиңа каршы син мәсхәрәләгән Исраил сугышчыларының Алласы, күкләр хуҗасы Раббы хакына киләм. Бүген син, Раббы, минем кулга тапшыра. Бүген мин синең җаныңны кыйып, башыңны чабып төшерермен. Пәлешет гаскәриләренең мәйетләрен исә күк кышларына вә җир җанварларына бирермен. Исраил җирендә Аллаһының барлыгы бөтен дөньяга мәгълүм булыр. Бирегә җыелганнарның да һәммәсенә мәгълүм булыр. Раббы кылыч вә сөңге белән коткармый. Бу сугыш Раббыныкы. Һәм ул сезне безнең кулга тапшыра», дип җавап бирде. Пәлешет баһадиры урыныннан кузгалып, Дауытка таба якыная башлагач, Дауыт пәлештәләр сафына таба Галиятка каршы йөгерде. Аннары кулын биштәренә тыгып бер таш алды да, теге таш аткыч каеш ярдәмендә Галиятка тымырды. Таш нәкъ аның маңгаена туры килеп, яншып керде. Һәм Галият йөзе белән җиргә ауды. Шул рәвешле Дауыт пәлешет баһадирын таш аткыч вә бер таш ярдәмендә җиңеп, аны теге дөньяга озатты. Алышка чыкканда Дауытның кулында кылыч юк иде. Шуннан Дауыт йөгереп килеп Галият өстенә аягын куйды һәм аның кынысыннан кылычын тартып чыгарып, башын чабып өзде. Баһадирларының жан бируын күргәч, пәлештәләр каша башлады. Исраил һәм Яһуда сугышчылары орышка күтәрелеп кычкыра-кычкыра дошманга ташландылар да, пәлештәләрне Гәт һәм Икрон капкасына кадәр куа бардылар. Шағараим юлы Гәт белән Икронга кадәр пәлештәләрнең мәйетләре белән капланды. Дошманнарын әзерлекләп баручы исраилиләр пәлештәләр станына әйләнеп кайтып, аны тәмам талап итерделәр. Дауыт пәлешет баһадирының башын Иерусалимгә илтте, ә аның кораллары үзенең чатырында калдырды. Дауытны Шаул белән таныштыру. Пәлешет баһадиры белән алышырга чыккан Дауытны күргәч, Шаул үзенең гаскәр башлыгы Әбнердән: «Әбнер, бу үсмер егет кем оғлы?» дип сорый. Әбнер аңа: «Ғымырың ұзын болсын, патшам, әйте алмыйм», дип жауап бирә. Моңа Шаул: «Кем оғлы икәнен сұрашып бел алайса», дей. Дауыт пәлешет баһадирын жеңіп қайтқан шақта Әбнер аны тоқтатып Шаул янын алып килә һәм бу вақытна Галиятның башы Дауыт қолында була. «Кем оғлы син, егет?» дип сорый аңардан Шаул. «Бәйтлехімдә яшәүче Ишай атлы кылыңның оғлы мин», дип җавап кайтара аңа Дауыт.